Parlamentní listy dne 27. září 2017 otevřeli okno do světa s Terezou Spencerovou pod titulkem Tereza Spencerová, debílek, kdo s námi nesouhlasí, teď s NDR. Merklová zve další migranty, nevíte? Porošenko naštval okolí. Schwarzenbergu, buďte rád za ty miliardy. Každý, kdo si myslí něco jiného než my a navíc dokonce i volí proti nám, je debílek a čouhá mu sláma z bot, klusuje nadávky voličům AFD, editorka Literárních novin a analytička Tereza Spencerová. Ve vážnějším duchu se pak věnuje zákonu vydanému na Ukrajině, který naštval Maďarsko, Bulharsko, Polsko, Rumunsko, Moldovu, Rusko a Řecko. Okomentovala též výrok Karla Schwarzenberga, který si posteskl nad tím, jak to tu všechno vypadá jinak, než si v uvozovkách oni představovali. První otázka pro Terezu Spencerovou. Nečekaně vysoký volební výsledek Alternativy pro Německo, tedy AFD, spustil jakousi hru na kastování Němců na ty západní, vyspělé a kultivované a na ty východní, hloupé a zaostalé, kteří tuto stranu volili ve velkém. Je to dle vás v pořádku? Vadí dělení v uvozovkách západní a v uvozovkách východní i vám jako Češce? Co vám vlastně předvedly volby v Německu, které dle Reuters ukončují snahu Merklové a Macrona o vytvoření v uvozovkách pevného jádra Evropské unie, protože Merklová bude v nové vládě v dosti blbé pozici? Ta v uvozovkách kastovací hra je už poněkud omletá. Měli jsme ji už při Brexitu nebo při zvolení Trumpa. Každý, kdo si myslí něco jiného než my a navíc dokonce i volí proti nám, je debílek a čouhá mu sláma z bot. Je to samozřejmě unikátní pohled na demokracii v podání určité části spektra, ale současně je to už především nuda, která neustálým opakováním ze všeho nejvíc prokazuje, že se zastánci toho v uvozovkách jediného správného názoru vůbec nepoučili. Nebo lépe, nejsou sto vnímat realitu. A ta realita je vcelku jasná. Nyní v Německu, ale předtím už v Nizozemsku, Rakousku, Francii, USA, Británii, Maďarsku, Polsku, Finsku, Švédsku, Itálii. Chybějící státy si prosím případně doplňte sami. Se ke slovu hlásí nacionalismus. Z hlediska v uvozovkách všech kolem má ovšem výsledek německých voleb jednu obrovskou výhodu. Už na nás z Berlína nemohou slížet z jakýchsi svých v uvozovkách morálních výšin a převahy. Ukázalo se totiž, že jsou prostě jako většina ostatních, tedy jako většina zemí, v nichž jsou občané voliči, čím dál tím nespokojenější s očividnou neochotou, ve skutečnosti ale neschopností, takzvaných elit a zavedených stran řešit problémy, které lidi opravdu trápí. Akce nebo v konkrétních případech evropských v uvozovkách tradičních stran, spíše neakce, prostě jen vyvolává reakci. Současně si ale nemyslím, že vstup AFD do parlamentu, byť hned z třetího místa, by znamenal nutně nějaký konec v uvozovkách budování tvrdého jádra Evropské unie. Je pravda, že paní Merklová se svými lidmi, a teď mám na mysli třeba jejího ministra financí Schäuble, v uvozovkách nadělala pro Evropu už od finanční krize z roku 2008 spoustu problémů, aniž by byla stoje skutečně řešit. Právě tehdy také AFD vznikla jako v uvozovkách strana profesorů, kteří odmítali politiku eurozóny, až postupně převážili nacionalisté, kteří ovšem jen reagovali na další krok Merklové, tentokrát v otázce přijímání migrantů. A teď to bude mít paní Merkelová ještě složitější. Zdá se, že už se iniciativy chopil francouzský Emmanuel Macron. Ve svém včerejším projevu vcelku realisticky popsal Evropu jako v uvozovkách slabou a hned nastínil, v čem všem bychom se měli spojovat a sjednocovat, tudíž federalizovat. Jinými slovy, kde bylo pro mnohé v uvozovkách Evropy až moc, mělo by jí být ještě víc. Prý nejde házet všechnu vinu na Brusel, protože v uvozovkách Brusel jsme my všichni. Neuvěřitelné. Občan volič Evropské unie nemá prakticky žádnou možnost ovlivnit chod unie. Tak komu jsou takové řeči asi tak určené? Nápovědou může být skutečnost, že jako první jeho projevu zatleskal Jean-Claude Juncker. Prý to bylo v uvozovkách velmi evropské. Uf, je jasné, že se Evropská unie nějak reformovat musí, aby formálně vůbec přežila, ale nejsem si jistá, jestli zrovna tudy vede cesta. Nicméně ještě k výsledkům německých voleb. Nejspíš lze očekávat, že vstup antiislámské AfD v uvozovkách na scénu ještě prohloubí roztržku mezi Německem a Tureckem a tudíž ovlivní bez tak už otřesené vztahy uvnitř NATO a možná Turky vypudí do čínsko-ruské Euroázie na dobro. Malé strany, které asi skončí v koalici s Merkelovou, společně s opozičními sociálními demokraty, současně nenamítají nic proti opětovnému zlepšení vztahu s Ruskem, takže se můžeme dočkat určité změny německé politiky vůči Moskvě. Zkrátka, co si se asi změní? Mimochodem, jak to, že žádná v uvozovkách těžká váha typu evropských hodnot ještě neobvinila Putina z toho, že nám pohnojil Německo, oni tam snad spí nebo co? Nová otázka. Porošenko na Ukrajině schválil školský zákon, který vadí některým národnostním menšinám, hlavně Maďarům, ale může mít i další jazykové dopady. Činí Ukrajina dobře? Nehrozí problémy třeba i od Poláků? Jinak americký zmocněnec pro Ukrajinu, Kurt Volker, se prý nechal slyšet, že pro Rusko je pokračující konflikt drahý a vyčerpávající, což je pro USA šance ho z Ukrajiny vytlačit. Je to správná úvaha? Vaše formulace v uvozovkách vadí některým národnostním menšinám, je příliš útlocitná. Proti tomuto ukrajinskému zákonu už se totiž kromě Maďarska ozvali také Bulharsko, Polsko, Rumunsko, Moldova, samozřejmě Rusko a kupodivu i Řecko. A Budapešť k tomu už současně slíbila, že zablokuje veškeré cestičky, které by Ukrajinu mohly dovést v uvozovkách do Evropy. Což se v celku snadno řekne, protože je už pár let očividné, že Evropa Ukrajinu bez tak nechce. Západ potřeboval naštvat Rusy a vyhecoval je k akci a na to byla Ukrajina dobrá, ale dál nic, pro boha. Kyjev nyní prosí o rozhovory s Budapeští v době, kdy v nacionalistickém Polsku sílí v uvozovkách žízeň po opětovném získání Lvova a celé Haliče. Chci říci, že Porošenko si svým ultranacionalistickým školským zákonem nadělal další fůru problémů venku, ale nejspíš to bylo nezbytné, aby vyhověl svým vlastním nacionalistům a nepřišel o hlavu doma. Vůbec mu jeho v uvozovkách flek nezávidím. Vlastně se divím, že se toho šíleného prezidentského křesla pořád ještě drží. Asi pořád ještě v uvozovkách nese. Za loňský rok si prý právě Porošenko ze všech ukrajinských oligarchů v uvozovkách vydělal nejvíc, ale třeba jsou to jen pomluvy. Neznám čísla o ruských nákladech na Donbas a tak netuším, jestli je to pro Moskvu vyčerpávající nebo ne. Na druhou stranu je ale jisté, že Ukrajina byla pro Rusko v uvozovkách nárazníkovou zónou se Západem a při udržování takového polštáře se na peníze nehledí. Je to existenciální záležitost, takže si nemyslím, že by USA byly to Rusko v tomto případě vytlačit. Vlastně jsem si tím jistá. Další otázka. Iráčtí Kurdové vyhlašují referendum o nezávislosti, leč západní země se nějak nemají k tomu, aby je podpořili. A Turecko přímo vyhrožuje intervencí. Zaslouží si Kurdové vlastní stát? V referendu se pro nezávislost vyjádřilo až podezřele moc skoro 100% iráckých Kurdů, což ve mně s ohledem na rozbroje uvnitř kurdské komunity vyvolává určité pochybnosti. Ale nešť, počítejme s tím, že by i při necinknutém hlasování podpořilo nezávislost o něch 70%, jak se uvádělo ještě před vyhlášením výsledků. Hlas lidu, hlas boží. Teprve teď totiž začínají skutečné problémy. Západ se drží stranou, my totiž mluvíme o právu na sebeurčení jen v případě, že to může nějak poškodit protivníka, třeba v případě Čečenska nebo Kosova nebo Tibetu. Ale nepodporujeme právo na sebeurčení, když by to poškodilo nás. A irácký Kurdistán je právě takovým případem. Jeho nezávislost odmítají i USA, protože by se tím jen v plné nahotě znovu prokázalo, že jsou z toho všechno jen rozbít. Agrese do Iráku přitom přece měla Sadámovic zemi demokratizovat a stabilizovat, a ne destabilizovat a zničit, vzpomínáte? Zatím se přitom zdá, že nezávislý kurdský stát obecně nadělá mnohem víc problémů než výhod. Nezapomínejme, že Kurdové žijí převážně v Iráku, Turecku, Sýrii a Iránu. Jakákoliv změna statusu quo by mohla vést k válce a k dalšímu chaosu a k další migrační vlně do Evropy a tak vůbec. Lze totiž předpokládat, že pokračující kurdské tažení za nezávislostí povede jen k eskalaci násilí mezi Kurdy na jedné straně a na straně druhé Araby, Turky, Turkmeny a Sunity a Šíty. Nemluvě o tom, kdyby se jim v Iráku podařilo silou ovládnout Kirkuk a jeho ropu, výsledkem by bylo schudnutí okolních Sunitů, kteří by asi nezůstali zticha. K tomu by se rozhořely boje o hranice a hlavně o vodní zdroje a ve výsledku by nastala další válka a etnické čistky, možná krvavější, než jsou na Blízkém východě ty nynější. A s ohledem na roztříštěnost kurdského tábora lze předpokládat i to, kdo by v nich prohrál. Navíc se vytvořil trojblok donedávna znepřátelených, ale dnes spolupracujících států Turecka, Iráku a Iránu, který se postavil proti Kurdistánu. Západ dnes ani nemá nátlakové páky, jak by tuto regionální sílu porazil. Zatímco Rusko se snaží v uvozovkách bruslit a víc s každým, což ovšem značí, že jim musí ustupovat. Realitou se tak stává představa, že případný budoucí nezávislý irácký Kurdistán bude jen protektorátem tří zmíněných zemí a jeho smysl začne v uvozovkách jaksi unikat. Veškerou ropu, kterou až dosud vyvážel přes Turecko, je Ankara připravená zastavit a nechat Kurdistán vyhladovět. A v regionu, kde si Turecko a Irán v uvozovkách parcelují vliv, jim v tom hned tak nikdo nezabrání. Je ironií, že jediného stoupence iráčtí Kurdové našli v Izraeli, který jejich nezávislost podporuje. Byl totiž největším odběratelem ropy, která byla levná, protože fakticky ukradená iráckému státu a navíc v Kurdech vidí prodlouženou ruku ve svém nekončícím boji s Íránem. Je jen ironií osudu, že týž Izrael odmítá přiznat právo na sebeurčení Palestincům, ale takový je už náš svět. A jestli si Kurdové zaslouží vlastní stát? Osobně volám jistě, ale při pohledu na realitu současného světa mi to jako dobrý nápad nepřijde. Samozřejmě za předpokladu, že se Kurdové nerozhodnou k tomu, že vyrazí do boje proti všem. Zahalení do izraelských vlajek, s nimiž chodili spousty Kurdů v Irbílu a noc referendového hlasování, jim nijak nepomůže, spíš naopak. Nová otázka. Donald J. Trump začal nadávat Kim Jong-unovi malý raketák, nadávky směrem k Donaldu J. Trumpovi američtí novináři jen s obtížemi překládají. Je to prý něco jako bláznivý stařec. Pomáhá tento spor prezidentu USA? Je to divadlo? Nebo už se to dost vyhrotilo? Co Rusko a Čína? A mimochodem, je dle vás Donald J. Trump bláznivý stařec? Jak už jsem říkala v některém z našich rozhovorů v uplynulém měsíci, ti dva, myslím, Trumpa s Kimem, se fakt hledali. Halekají na sebe nejrůznější urážky a trumfují se, kdo to komu druhému v vozovkách víc natře. Jestli si některá média lámou hlavu přesnými překlady, značí to především, že asi nemají nic lepšího na práci. Navíc ze zkušenosti vím, že některé nadávky a dokonce i ze spřízněných jazyků jsou beztak nepřeložitelné. Musíte znát jazyk a kulturu a tradici, abyste pochopil, jak moc vás vlastně kdo uráží. Mimochodem, z tohoto pohledu mi Trump přijde jako prvoplánově komiksový. Nevím, jestli je v uvozovkách bláznivý stařec, ale jeho mantinely už začínají být fakt čitelné a je v nich spíš legrační než cokoliv jiného. Přece i on ví, že je ve hře jaderná válka, v níž se jen málo co dá předvídat, natož plánovat, a tak radši sáhne po slovníku z dětského hřiště, aby ovládl pískoviště. Čína s Ruskem prý co si kutí v uvozovkách v zákulisí. Podle čínských médií dokonce převezmou bezpečnostní situaci v regionu do svých rukou. Ale uvidíme, s čím to vlastně přijdou. Ale bude pro ně velmi těžké odtrhnout od sebe Trumpa s Kimem. Ti dva se potřebují. První, aby udržel svou pozici rozhodného prezidenta doma. Druhý, aby potvrdil svým občanům podaným, že USA opravdu chtějí jejich idylku zničit a on je jedinou záchranou. Samozřejmě, kdyby Trump v uvozovkách jel ve své racionální, v uvozovkách obchodnické rovině, tak už s Kimem něco vyjednal, ale dneska se prostě zdá, že výhodnější je hulákat na sebe přes oceán. Život je boj. Nová otázka. Karel Schwarzenberg vystoupil ve světovém médiu, aby dal najevo zklamání z toho, jak vypadá postkomunistická část Evropy, tedy i Česko. To není, jak jsme si to představovali, sdělil Bloombergu k situaci států východní Evropy a kontextu výsledku německých parlamentních voleb Karel Schwarzenberg. Domnívali jsme se, že si lidé vezmou z komunistické éry lepší lekci, uvedl. Mnoho z naší temné minulosti v nás ale zůstalo, upřesnil své dojmy. Co dodat? Je či není to to, co jsme si v uvozovkách představovali? Četla jsem to na Bloombergu a přemýšlela především o tom, za koho, že to pan Schwarzenberg vlastně mluví. Kdo jsou to ti my, kteří si něco představovali a o něčem se cosi domnívali? V V rozhovoru se ho na to nezeptali, i když by asi měli. A když nevím, čím jménem vystupuje, tak to beru jen jako názor dnes už bývalého politika, který něco chtěl a nedostal. Takových lidí je mezi námi spousta. Každý kluk možná chtěl být kosmonautem a holčička modelkou. A kolika z nich se to asi tak splnilo? Život je prostě jedno velké zklamání, pan Schwarzenberg, ale co by šlechtic republice, která šlechtu neuznává, i tak došel k miliardám. Zas až tolik by tedy zklamaný být neměl. Já na jeho místě jsem šťastná jak blecha. Další otázka. Skončil dosud platný program na přerozdělování uprchlíků. Velmi zdatně se nám ho podařilo bojkotovat. Bude následovat další, obsahující třeba i africké migranty. A mimochodem, uvažuje někdo reálně nad tím, jak donutí Syřany uprchlé do Evropy, aby se po válce vrátili do vlasti? Jak to bude s dalším v úvozovkách přerozdělováním dalších migrantů, třeba z těch z Afriky, fakt netuším. Je jasné, že do Evropy dál přijíždějí a tak se asi bude muset něco udělat. A při neúspěchu s v úvozovkách minulým postupem sázím na to, že ho zopakujeme. Ale když vezmete v potaz to, že německá vláda jen pár týdnů před volbami poskytla skoro 400 tisícům Syřanů, tedy pokud jsou to opravdu všichni Syřani, možnost dovést si do Německa své rodiny, tak dosavadní lídr Evropy s nějakým zásadním navracením ani nepočítá. Průměrná arabská rodina má, dejme tomu, 6 členů, k nímž nepočítám rodiče nebo sourozence. Násobte. Je očividné, že většina v úvozovkách oslovených Syřanů této možnosti využije, získají německé občanství, někteří z nich se pak vrátí domů, ale budou v úvozovkách kreativně týt z výhod, které jim dvojí občanství poskytne. Dvojí občanství je totiž pro mnohé svatý grál současné migrační krize. Jinak se ale jen za letošní rok už do Sýrie vrátilo přes 800 tisíc lidí, přičemž další stovky tisíc, převážně z Turecka, Libanonu nebo Jordánska, přes hranice do vlasti zatím jen pravidelně pendlují sem a tam. Stačí, aby válka, kterou Západ pomáhal rozdmíchat a pak ji živil dodávkami peněz a zbraní a ochranou sunnických teroristů, skončila. A uvidíme, jak budou čísla navrátilců narůstat. Na druhou stranu je vcelku logické, že se do Sýrie nevrátí ti, kteří aktivně a se zbraní v ruce a často s islámem v srdci bojovali proti režimu. Takoví nám tu zůstanou najisto, se všemi důsledky, které z jejich ideologických a náboženských postojů vyplývají. Co bychom měli v příštích dnech sledovat? Jednoznačně Katalánsko a tamní referendum o nezávislosti na Španělsku, naplánované na 1. října. Madrid už celou záležitost řeší jen silou, zatýkáním, raziemi a posilováním oddílu policie a armády, které mají referendum zabránit za každou cenu. Podaří se jim to? Nevím, ale faktem je, že když už se uchylujete jen k represím, prohráli jste předem. Ještě před nedávnem byly názory na katalánskou nezávislost vcelku vyrovnané, ale brutální postup federální vlády mohl v úvozovkách namíchnout i některé dosud nerozhodnuté voliče, nemluvě už o Trumpovi, který tamní referendum označil za v úvozovkách hloupost. Znovu se tedy ukáže, jak vážně to v Evropské unii myslíme s těmi omílanými svobodami, potažmo právem na volbu vlastní budoucnosti. Na výsledek už čekají Baskové, Skoti, Severní Irové, Sardové, Benátčani a další regiony v Evropě, které by se z různých důvodů chtěly vydat k nezávislosti. Možná, že Evropu čeká hodně neklidná dekáda. A těmito slovy skončil celý příspěvek Teresy Spencerové.